Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Asteazken horoko lez, gaurkuan baitare mundu ariso, iteko tarti hartuko dugu eta hortarako zenen laguntza be Txente Rekondo nabino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zeremoz geha?
Ondo, fresko xamar, baino ondo.
Hortxe, bueno, fresko bai, bino bai dugu berri beroberuak, ze, bueno, hitz egin dugu grabaketa hasi aurretik, gaurkuan, Erta Amerika eta, bueno, Ego Amerikara jungo gala, zehazki, bertan hasiko dugu gaurko bidaia, ze, Txilen lehenengo itzuliko emaitzak, hauteskundeetako lehenengo itzuliko emaitzak jaso genitun, astelen honetan, eta eskuin muturrak eskuradu Txileko hauteskundeko bigarren itzulian gailentzea. Hoi, esan dugu bezala, azaran 16ko lehen itzulia, Janet Jara, ezkerreko hautagaiak irabazi du 126,8-ekin, bino Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak 124. Lortu du eta lortu dezake presidentetza gutxienez beste bi hautagai eskuindarren aliantza izango baitu abenduan 14ko bigarren itzulian. Lehenengo itzuliko emaitzak ikusita, Txente, hondamendia gertu daola, esan dezakegu?
Bueno, hango prentsa batek nahiko zuzen idatzi zuen, ez? Ematen dula Txile, ba, Pinotxeten ondoko errealitate batetik, neopinotxetismo batera iritsiko dala urte guzti hauetan, ez? Pasa direla ja urte dexente. Pinotxeten desagerpen politikotik, baino ikusten dugu nola hainbeste urte eta gero olako errealitatea ate joka dagola berriro ere Txilen, ez? Berez, bai dala pixkat importantea hori azpimarratzea, askok eta askok aipatzen dute Boricen gobernua izan dala segurazki klabe hau lertzeko ba, olako urratza, ez? Nola da posible Pinotxeten aldekoak oraindik ere hain indartsuak egotea eta gainera proposamen gogor batzuki. Baita ere, errealitate hori lotuta dago munduan zehar ikusten dugu ba, eskuin muturreko gorakadarekin, baino nik bai esango nuke oraindik ere ba, Txilen errealitate desberdinak egon arren ematen dula hurrengo urtetan ba, ikusiko duguna ba, atzera pausu oso importantea izango.
Ikusten dugu, ez? Astetan zehar hauteskunde desberdinekin eta mugimendu desberdinekin ba, ultraeskuindarrak hartzen, edo ultraeskuinak munduan zehar hartzen nahi den indarra. Binon, zentratu aurretik hautagaitan, Txente, nahiko nuke gehatu berezitasun batean, ze normalian ez duguiten eta Txileko kasua ala da, hemengo hauteskundiakin alderatuta badakate berezitasun bat bi itzulitan gauzatzen diela. Bizkat, esan dugu, ez? Abenduan da bigarren itzordua. Nola funtzionatzen du zehazki honek, Txente, eta ze eragindaka aukeraketetan, hauteskundian bertan, da ze ondorio ekartzen du honek?
Bai, ondo aipatzen duzun bezala, ez? Hemen bide bakarra bigarren itzulira ez iristeko, ba, hautagaitza batek 150 baino gehiago botuak lortzea izaten dela, ez? Hori ez da normalean geratzen eta orduan bigarren itzulira pasatzen direla lehenengo bi hautagaiak, hobeto kokatuta dauden lehenengo bi hautagai. Horrek zer ekartzen du? Ba, normalean bigarren lehenengo itzulia bai markatzen dula mediatikoki asko. Ba, nori izan dela garailea, momentu horretan, kasu honetan, ba, Janet Jara ezkertiarra izan dela lehenengo itzulian garailea, baino, bigarren itzulirako ematen diren mugimenduak, ba, argitzen digu pixkat beste eszenatoki bat. Ez, kasu konkretu honetan, ba, zuk aipatu duzun bezala, eskuina banatuta aurkeztu dela, eskuin muturreko, nik esango nuke, hiru hautagai oso adierazgarriak kokatzen direla, eta horietatik bakarra pasadala bigarren itzulira, Kast jaunak. Baina, bueno, begibistan dago, lehenengo minututik nola baikaixer eta matei berak, ba, beste bi hautagai bat egingo dutela Kastekin. Hori ikusita, ba, berformulatzen da errealitatea, eta momentuz datu hauekin ba, oso erraz izango zan eskuin muturrentzat irabaztea bigarren itzulian. Baina badagola baita ere komatxo tartean arrisku txiki bat, ba, hori aldatzeko azken momentuan eta izaten dela asko kartzen dutela olako realitatea eta Boritzekin ikusi genuen betzela plebistitu bat betzela, ez? Hemen aurkeztuko direla bi ikuspegi oso oso desberdinak, ez dakit antagonikoak izango diren, baino desberdinak bai, eta horrek ekarriko du gizarteari ba, bi proposamenak oso polarizatuak. Han, azken momentuan agian ematen direla emaitzak eta sorpresak, eta posible dela, baino aukera oso oso gutxikin egia esan da, bat Janetek Jarak garaia ateratzea bigarren itzuli horretan. Hori da gutxi gora bera Txileren txistema. Badu Txilek ere, eta hori da tor pixkat parte hartzearekin, parte hartzea oso altua izan dela, baino gogoratu behar dela Txile derrigorrez dagola bozkatzea. Eta horrek ere, naiz eta derrigorrez izan da, behartuta zaude bozkatzea, baina oraindik ere jende asko ez duela parte hartzen. Kasu honetan, uste dut 183 inguruan kokatu dela parte hartzea, izugarri izaten dela. Ez ditugu datuak, bueno, bai, badaudela boto nuloak eta txuriak ia 103, 104 batuz izan direla, horrek ere ekartzen digu, baia bozkatu duten gehienek bata edo besteen alde egin dutela, ez? Bai, eskuina edo eskerraren alde, eta horrek, ba, agian, Janet Jararen txat, ba, eskema edo realitate oso gordina salduko zaio bigarren itzulio.
Lehenengo itzulian, enauna argi gehiatu txente da, esan ezagun daude orain emaitza batzuk, aztertzen agian emaitza hauek, eta gero bigarren itzuliakin aukeratuko da bueno, presidentetza, edo bueno, zein da hon buru herrialdian. Lehenengo emaitzan, edo bueno, lehenengo hauteskundetan, lehenengo itzulian gehatzen dien emaitza horiek, gero parlamentua osatzeko balio dute?
Ez, egun hauetan ere egon direla hauteskundea kongresu eta senaturako.
Vale.
Eta orduan gauzak desberdinak dira. Esan beharra dago, hauteskunde hauetan berriro ere eskuina atera dela, ba, garailea hartu ditu botu gehien eta diputatu eta senatorean, ba, gehiengoak izango direla eskuinekoak. Egia da, badagola sorpresa bat, eta izan da Franco Parisi, lehendakaritzarako hauteskundetan hirugarrena gelditu da 120%, bere botuak oso garrantzitsuak izango direla baita ere, Janet Jarak nahi badin badu garai atera bigarren itzulian, baina momentuz berak esan dula ez du bata ez besteak babestuko, ez? Eta gauza bera gertatuko da, kongresuan eta senatuan. Han ikusten dugu nola Parisiren botuak aurretik bezala ba oso klabeak izango direla. Ze batzutan botatzen du eskerrarekin eta beste batzutan eskuinarekin. Berez, horrek ere agian jokua emango du bigarren itzulia eta gero ba bertako errealitate instituzionalean.
Vale. Hautagaietan sartuta aipatu dugu, no, ja bilek aipatu dugu, baina bueno, txiletarrek erabat kontrajarriak dien bi hautagain artean aukeratu beharko dute, Janet Jara, Txileko Indar Aurrerakoien koalizio zabala ordezkatzen nahi dena, Alderdi Komunistako militante historikoa, abokatua eta Boric presidentean lan ministro ohia. Bestalde, Jose Antonio Kast, ultraeskuindarra ezaguna bere adierazpen xenofobo, arrazista eta misoginoagatik, Alderdi Republikanoan burua da eta diputatu ohia. Azken hauteskundetan lehen itzulia irabazizun Kastek, bino Borikek boto gehiago eskuratu zituen bigarren itzulian. Bi muturreko aukera hauek ikusita, esan dugun bezala ez, ja hauteskunde modu honek hortara bideratzen dulako, Txileko gizarteare hain polarizatua da hola esan genezake edo beste igabe fruitu politiko bat da?
Nik esango nuke bai badagola polarizatua, baina ez dakizi punturaino kontziente dela bertako gizartea ba, hartzen ari den bidea, ez? Asko aipatzen dute nola ba, bai egon zan, ez dakit, ez nuke izango apurketa politiko bat Pinochet eta gero, nik izango nuke transizio batean kokatu ginen, naiz eta Pinochet galtzaile bezala atera, baina ikuspegi ekonomiko batetik, ba, ez direla gauzak asko aldatzen, ez? Batzuek parekotasunak topatzen esaten dute, ba bueno, Felipe González bere garaian estatu espainolean edo François Mitterrand estatu Frantzian egindakoa antzekoa izango san, hau da, ematen dula politikoki aldaketa bat zetorrela, baino ikuspegi ekonomiko eta soziala neoliberalismoaren presentzia oso oso nabaria izan dela eta inungo aldaketari. Eta Txilen hori gertatu da, ez? Azken finean gogoratu behar dela, neoliberalismo laborategia izan zela Txile, Chicago Boys talde famatua haiek ekarri zuten Pinochet zegoenean Hego Amerikara eta gehien bat Txilera eredu neoliberala, eta ba hori ikusita horrek ekartzen ditu ondorioak gizarte mailan gero politikoan ere banabaritzen da. Dena denez, hemen polarizatuta dagoena egia da, ikusi izan genuen 2019 garren urteko gatazkak eta manifestazio eta protestak, baino eraberean horrek ekarri basun Boricen garaipena, gero ikusi genuen nora Boricen mugimenduak eta gero, eta Boricek berak proposatu zuenean asamblada konstituyente berri bat sortzeko eta konstituzio berri bat egitea, plebiszito horretan Boricek galtzaile atera zan, eta esango duke ez bakarrik Boric, baizik ez, eta Txile bere osotasunean. Ze konstituzio hori, konstituzio berri bat irikiz gero, bagian aukera egongo zela sakontzeko aldaketekin. Hori ikusita, ba, bai, polarizazioa mai gainean zegoen, polarizazio mai gainean dago, baina ikusi egin behar dela ze ondorioak ekarriko ditu hurrengo urtetan, ba, kast eta zuk aipatu duzun bere abizen guztiarekin, abizen ideologiko guztiarekin, zenolako bidea hartzen du Txilek eta Txileko gizartea.
Eta bueno, beti zer esana du eta interesgarria da jakitea baita ere bi hautagaien kasuan, eta honekin itxiko dugu Txileko hauteskundeen afera hau, zenolako nazioarte mailako babesa dakaten bi hautagaiek, ze beti da interesgarria, ez? Azkenean herrialdian bertan ongi, baina hortikan aurrea, ba ze eragin, kanpo eragina edo laguntza eduki posible duten kasu honetan ondoko herrialdiekin eta ze nolako babesa dute bi hautagaiek.
Bueno, Janet Jararen kasuan nik esango nuke, ba, gaur egun Hego Amerikako eta Ertai Amerikako pendulo ideologikoa ikusita, zonalde aurrerakoi baten alde egiten duten gaur egungo gobernuak bat egingo zuten Janet Jararekin, ez? Egia da, Boricen adierazpenak eta jarrerak oso bitxiak izan direla, ez du bete aipatutako baldintza horiek, eta ikusi izan degun badibidez Boricen jarrera Venezuelarekiko oso atzerakoia izan dela, eta beste mugimenduak bitxiak, ez? Ez dakigu Jararen kasuan gauza bere izango zen, baino momentuz nik uste aipatutako gobernu aurrekoiak behintzat itxaropen bat izango zutela Jararekin edo Jarak ateratzen basun garaile bezala. Beste kasuan, Jose Antonioren kasten kasuan, ba bueno, parekotasunak eta konparaketak begibistan ditugu, ez? Askok eta askok esaten dute, ba bueno, Bukele, Milei edo Trump bera bezalako hautagai bat izaten dela. Ez dauka inungo lotzarik esateko argi eta garbi bera Pinocheten erregimen militarraren babesa eta defentsa izan dula. Beti, inkluso, esan dula Pinochet bizirik egongo bazan, gaur egun berari emango ziola botua, ez? Horrek ekartzen du, ba, gaur egun leia ideologiko politiko horretan, Hego Amerikan, ba, kokatzen ditugu bi esparru horiek, eta esparru horien atzetik egoten diren indarrak, gobernuak eta estatuak, ba, bueno, oso begibistan dira. Estatu batuentzat oso importante izango dela, Argentinaren kasuan ere izatea ondoan olako gobernu atzerakoia ere oso importante izango dela, eta ezin da astu, ba, adibidez, Kant berak ez, esan dula, bera familia ideologiko berekoa dala, bai Trumpekiko, bai Mileiekiko, edo incluso Giorgia Meloni, Italiako gaur egungo lehen ministroa, ez? Eta oso bitxia da, baino Meloniren kasuan eta Kasten kasuan, biak mantentzen dute Benito Mussoliniren lelo nagusi, hau da, jangoikua, aberria eta familia, ez? Berez, bueno, hortik argi eta garbi ikusiko dela, ba, zein nolako babesa topatuko genuke etorkizun batean Txilen bata edo besteak irabazten badu.
Bueno, ikusten da denbora aurrea pasala, ideia atzerako jaketa mantentzen dila bendikan, eta ikusiko dugu, ez, abenduan 17 hortan ze emaitza ateatzen den, eta ze etorkizun opa dion horrek Txileko ba dauzen urtiai, binon Txiletikan oso gertu, eta baitare azaron 16an, Ekuadorren, bueno, ba, etorkizun politikoa baldintzatu dezakeen erreferendum bat, eramantzun aurrea Noboa presidentiak, gainea, bueno, ez gaude oso ituak, nik uste dut herritarrei hola zuzenian referendumak eta galderak itea, batez ere hemen, naiz eta demokrazia representatiboa den herritarrak izan, baina bueno, gutxi gora bera lau galdera botatzen joan Noboak herritarren iritzia jakiteko, kanpoko militar basien baimena, alderdi politikoen finantzaketa publikoak entzia, asamblada kiden kopurua gutxitzea eta berriz osoko konstituzio biltzarra, asamblada konstituzio gilea deitzia. Bueno, gero, galderan erantzunak hauteskunde kontseilu nazionalan arabera ezezkoa nagusitu zen lau galderetan, bino batez ere atzerriko base militarrak ezartzeko aukera eta Karta Magna berria idazteko batzar konstituzio gilea deitzarekin lotutakuek gaitzespen handia izan dute, 160 eta 161 urrenez urren. Noboa presidentiak adierazi du herriaren borondatea respetatzen dula, bino bere konpromisoa ez dela aldatzen eta berak Ekuadortarrek merezi duten herrialderen alde atxedenik gabe borrokatzen jarraituko dula duten eta dituzten tresnekin gobernuan. Txente, ze estenatoki irekitzen du honek Ekuadorren eta Noboak ba aldu noain berme politikoik?
Bai, hori izan da lehenengo kolpe gogorra Noboarentzat, ez? Ekuadorrek ezesko borobila eman dio bere lau galderari. Datuaren arira gainera ikusten degula Ekuadorrek gaur egun ditu hauteskunde mailan 24 probintzia okerrez banago, hoietatik bakar batean irabazi du Noboaren proposamenak, ez? Beste guztietan, bueno, uste dut egon direla aldaketa txiki batzuk bi edo hiru probintziatan, baino bakarrik aurrera atera dituzten lau probintzia hoietan izan direla gehien bat murrizketa demagun politikoak, ez? Bai, alderdi politiko eta parlamentarioaren zenbakiak jeistea edo ordezkaritza jeistea izan direla babesatu dutena, baino bi hitzar nagusi galdeketan, bai kanpoko basen atea irikitzea berriro atzerritarrei, eta baita ere konstituzio berri bat osatzeko asamblada hori sortzea, ba ezeskoak izan direla oso gogorra. Sorpresa alde batetik, argi eta garbi, zeren, bueno, ematen dula prinzipio bentzat, hasiera batean, Noboaren babesa oso importantea izan zala, oain da, denbora gutxi hauteskundeak egon zirenean, eta baita ere gogoratu behar dela, gaur egun inkestaren arira, ba, bere ikuspegia orokorrean nahiko ona dala Ekuator askoentzat, baino hori ikusita, ba, bueno, argi dagola oraindik ere ematen dula jendea ez dator bat ba, aipatutako proposamenekin zailtasunak asko topatu ditu, nik esango nuke proposamen egiterakoan, eta horrek ere ekarri dula, ba, bueno, 7 hilabete pasa direla bere garaipen borobitik gaur egun arte, ba, oraindik ere gauzak bagian okertzen zaiola edo mantentzen dula bere naia. Baditu oraindik ere babes oso importanteak nagoan, gehien bat babes intelektualak ba, aurre egiteko proposatutako aldaketekin, baino momentuz behintzat erreferenduren bitartez ez dutela lortu urratz horiek ematea eta horiek ere ba, zaurazki zailtasunak sortuko ditu urrengo hilabetetan eszenatoki honetan.
Aipatuzu, bueno, galdera nagusitako bat, edo, bueno, kanpoko base militarra baimentzian inguruko galdera zela nolabait izarretako bat, zert ikustezu errefuxatu dutela herritarrek batez ere gailenguak, ez? Aipatu dugu kanpoko base militarreko debekuak entzia, eta pixka zesan nahi duen horrek, Ekuadorren independentzia eta subiranotasuna inguruan.
Bai, bueno, argi dagola, ez? Gainera, kanpoko baseta hitz egiten dugunean, denek dakite ez gaudela hitz egiten Errusiataz edo Txinataz, gaude hitz egiten Estatu Batuetaz, eta gaur egun eta erreferendunan baino lehen ba, bisitak oso bitxiak bai Rubiorena eta bai segurtasun idazkaria okerrez banago, egondala justu Ekuadorren bisita bat egiten, hau da, denok daukagu eta saio batean hitz egin genuen bezala Estatu Batuen estrategia gaur egun Venezuelaren eta Kolombiaren kontrakua narkotrafikoaren aitzakiz, ba, narkotrafikoa ere aitzakia izan dela baulako base militar bat Hego Amerikan sortzea eta hortik ere ba, Estatu Batuak jokatzea haien paper tradizionala, hau da injerentziaz gainezko papera. Jendeak ba, bueno, askok eta askok onartzen dutela, gaur egun segurtasun afera oso larria izaten ari dela Ekuadorren, pasa dala garai batean Hego Amerikako ba, estatu lasaiago batetik izatea, gaur egun ba, El Salvador eta olako errealitatek bezalako datuak ematea, ez? Gero eta hildako gehiago sortzen ari direla, ikusi izan genuen bere momentuan ere ba, narkotrafikoaren presentzia eta talde armatuaren baino ez politikoak presentziaren oso nabaria izan dela, baino askok aipatzen dute, ba bueno, Noboak olako apostua egin dutenean, ba oraindik ere Ekuadorren ba zalantzak asko sortu duela gehien bat, ba jakinda, ez dela izan oso argi esanez zer nahi zuen horrekin eta horrekin batera, ba bueno, askok eta askok ulertu dute, ba Estatu Batuei atea irikitzea izango zan irtenbidea eta askok estatoste bat aipatutako irtenbidearekin.
Beste galderatako bat, asamblada konstituziogilean inguruko galdera zen, holako berri bat sortzeko prozesua. Ekuadorren erakunde demokratikotan ze arrisku edo nura ekarriko lituzke eta zergatik herritarren gehiengoak errefuxatu du ideia hau?
Bueno, eseskoak ulertzeko orokorrean, bai base militarraren, bai konstituzio berria sortzeko eta bat, nik esango nuke alde batetik jendea nekatuta dagoela. Azken urte honetan bakarrik ja hiru aldiz egon direla hauteskundetan, azken bi urtetan 7 aldiz deituta izan dira bozkatzeko, eta horrek ekartzen du pixkat, ez dakit nola esan, baina bai nekea, ez nekea orokorra. Gero ikusten degula baita ere, Ekuadorren egoera oso gogorra izaten ari da, ez bakarrik violentziagatik, aipatutako violentziagatik, baita ere badagola tentsionamendu sozial oso importantea. Azken finean, adibidez, botikak lortzeko gero eta arazo gehiago, esaten dutela gaur egun botikaren esa zentro publiko gehienetan edo erdian behintzat afektatzen dela, ikusten dela baita ere ba, azken momentutan horren ondorioz jende asko hildala, urgentzia asko bertan bera gelditu direla, gero Noboak bere momentuan iraian uste dut erabaki zuen ba, dieselen inguruko laguntza kentzea, horrek ekarri du ere ba, dieselen prezioa gorakada importantea eta horrekin batera ba, bizitzaren kostoa orokorrean ere igo egin dala, ez? Eta horri gainera ematen badiozu segurtasun esa militar eta poliziaren presentzia. Orduan, bueno, jendea ikusten dutela nola Noboak eta bere propaganda adierazten dute errealitate bat, Ekuadorren realitate bat, eta realitate hori ez dator bat inolaz ere egunerokotasunean, ba gaur egun Ekuadorren gehiengoak diren hiritarrarentzat, ez? Horregatik, ba bueno, naste borraste guzti hori ekartzen du hobeto ulertzeko esesko hoiek. Eta gero, aipatu duzuna, ba, konstituzio berri osatzeko, azken hilabetetan, ba, tentsionamendu oso importante egon dela Novoa eta Goiko konstituzio epaiketarekin, epaiketarekin, ez? Azken finean, korte konstituzionalak eta Novoaren arteko harremanak okertu direla orain dela bi urtetik onea, Novoak saiatu du implementatzea segurtasun politika asko bere kabuz, eta askok eta askok ba, atzera egin izan behar dutela, azken finean aipatutako gorteak eseskoa esan dula, ez? Azken finean ere gorteak esaten zula, ba, bueno, violentziaren aitzakiz Novoak nahi zitu ba, kargu edo potere asko bere ganatzea, eta hori edo horrek ez etorren bat ba, legeak markatzen zuenarekin. Hori ikusita eta berriro ikusten dugunean Novoak nahi zula behin eta berriro konstituzio berri bat sortzea, baino zehaztu gabe zenolako irizpidearekin edo zenolako baldintzekin, ba, mesfidantza hori agian areagotu indala, eta horregatik hobeto ulertzen dugu ba, jendearen eseskoa eta azerrea.
Eta bueno, testuinguru sozial politiko honekin eta Novoak orain jaso duen nolabaiteko golpe honekin, ze etorkizun opa diezu datozen hilabeterako, batez ere testuinguru nahiko nasi eta sozial horrekin ohi kontuan eukita?
Bueno, Novoak esan dula berriro ere saiatuko dula, hala edo nola, ez? Berak esaten du bere lehentasuna hori izaten dela eta mantenduko dela. Leno aipatu gan bezala. Egia da ere, oraindik Novoak ikestaren arira badula ondo ikusita dagola, ba, euneko 50 edo mantentzen dutela, ez? Eta bueno, horrek ere ekartzen du ba agian aukera dula ba aurrera egiteko. Asko gaipatzen dute, hori ez, saiatu dula ba, ala edo nola mantentzea beri irudia, baita ere zera, violentziaren aurrean ere ba, autoritarismo bat ere azaltzea, baino asko gaipatzen dute ba, haien ustez ba, puestan eszena antzeko bat ba, gaizki atera saiola, eta horregatik ere ba, esan izan du ba, aukera aurrera ateratzeko bere helburua, baino lortzen badu mantentzea babesa, eta lortzen baldin badu mantentzea baita ere estatu batuetatik eta kanpoan jasotzen duen babesa, ba agian posible dugu ba laister ere ba holako mugimenduak ematea. Gogoratu behar dela Ekuadorren ba ia 200 urte hauetan, ba, ia 21 konstituzio desberdinak izan ditula, eta ia presidente gehienek saiatu direla ba, bere paperaren inguruan sortzea konstituzio berri bat. Horregatik ere, ba, bueno, normalean Ekuadorren konstituzioak 91 urte irauten dute, ez? Hori da posible, ba, bueno, Novoa hori ikusita, ba, aplikatzea gidoi bera, ikusiko dugu.
Bueno, seguro jakingo dugula honen berri eta emango digutela lerroburu asko betetzeko datozen astetan, eta honekin agurtuko gea, txente, mila esker beste behin noain bai Txile eta Ekuadorreko errealitateak gurera ekartzetik eta mai gainean jartzetik, eta hoxe, datorren astian, ba, gehiota hobeto.
Bai, ondo izan asteburua eta hurren bastean egon gara.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.